Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Suntem, dragi prieteni, la Universul Femeii Creștine cu Mihaela Nedelcu. A devenit deja o tradiție să vorbim despre plecările Mihaelei. Dar sunt convinsă că sunt mulți ascultători care poate sunt pentru prima dată pe Frecvența Speranței, ceea ce înseamnă că nu o cunosc pe Mihaela Nedelcu. Așa că vom începe cu începutul, ca de fiecare dată. Mihaela, chiar dacă multă lume te cunoaște, pentru cei care abia acum aud mai multe despre tine, ce ar trebui să știe?
Dacă ar auzi introducerea dumneavoastră, mulți dintre prietenii mei au zis, așa ceva nu se poate. Pentru că am foarte mulți prieteni, dar cu siguranță sunt multe persoane pe care poate eu aș dori să le cunosc sau invers. Sunt un om obișnuit, poate cu vise mai multe sau un om care niciodată nu e mulțumit cu ce este pentru că vrea un pic mai mult.
În mod sigur cu vise mai multe și cu vise împlinite care te împing mai departe.
Așa este. Cele mai multe vise pentru unii sunt de neîmplinit pentru că bat până foarte departe.
Departe în kilometri?
Și în kilometri și în posibilități. Pentru mine, unele dintre ele, într-adevăr, sunt vise în adevăratul sens al cuvântului, dar de multe ori am avut surpriza ca, dincolo de toate așteptările mele, unele dintre ele să devină realitate.
Mihaela, aș vrea să ne povestești puțin cum au început aventurile tale pe tărâmuri necunoscute.
Aventurile mele au început de foarte mult timp. Pot să spun încă din copilărie, când poate moștenire din familia mea mi-a plăcut să călătoresc. Dacă la început Valea Prahovei, de exemplu, era un tărâm îndepărtat și prea înalt, care la vârsta de 3 ani și ceva a devenit realitate, a fost o motivație să încep să visez mai mult. Părinții au văzut că nu e rău să încerci să explorezi și asta a devenit una din pasiuni. În adolescența mea îmi doream foarte mult să vizitez Orientul îndepărtat, America de Sud, Africa, nici nu îndrăzneam să gândesc și când mă așteptam mai puțin, s-a deschis ușa cea mai greu de imaginat de deschis.
Cea mai ferecată.
Da, pentru că nici măcar nu îndrăzneam să gândesc.
Au fost ediții ale emisiunii Universul Femeii Creștine, ediții în care Mihaela ne-a povestit cât de frumoasă a fost adolescența, copilăria cu un tată minunat și cu o mamă, cu niște părinți care i-au creat posibilitatea călătoriilor, cu acele vacanțe în circuit în care vedea cât mai multe lucruri. Cunoștea oameni și locuri, iar apoi în adolescență și mai târziu cu grupuri de tineri, cu multe excursii și expediții, astea te-au întărit și cred că ți-au dat impulsul să vrei și mai mult.
În primul rând m-au făcut să iubesc oamenii și să-mi doresc să cunosc oamenii dincolo de aparenta imobilitatea feței pe care o vezi pe stradă. De multe ori stăteam în locuri aglomerate, în gară sau în zonele centrate sau în stațiile de autobuz și priveam oamenii și mă întrebam, dincolo de figura asta de piatră, ce-o fi? De multe ori zâmbeam unui om să văd, reacționează și obiceiul ăsta încă-l mai am. Și mă bucur ori de câte ori unui zâmbet dezinteresat îi se răspunde cu o deschidere extraordinară. Până la urmă și deschiderea pentru ultima mea aventură, care durează de ceva timp, tot așa a început. Am cunoscut un grup de oameni care mi-au povestit despre noua experiență de viață care se deschide atunci când vizitezi o lume nouă, care pur și simplu mi-au dat aripi.
Și ai început să visezi și să împlinești ceea ce visai.
Da. Să visez mai întâi, pentru că atunci când am auzit condițiile, nu credeam că
e posibil.
Voi putea. Dar în momentul în care am început să mă rog și să gândesc cum ar fi să fiu și eu acolo, au început să se deschidă ușile.
Practic, trebuia să faci parte dintr-o echipă care mergea misionar în Africa.
Da, și nu oriunde în Africa, în Uganda, o țară care venea după un război civil lung. Am văzut primele imagini cu tabere imense de refugiați de război care stăteau sardele înghesuiți într-un țarc de sârmă ghimpată, primeau ajutoare umanitare la câteva luni, dar cu toate astea, în săli improvizate de clasă se înghesuiau sute de copii dorniți să învețe. Cu toate astea, oameni doreau mai mult o îmbrățișare decât o pâine, chiar dacă nu mâncau de mult timp. Se bucurau mai mult de relaționarea cu un om nou decât de avantaje materiale. Pentru orice om obișnuit să aibă de toate și să nu ducă lipsă de nimic, lucrurile astea erau aproape de neînțeles.
Chiar asta vreau să te întreb. Contrastul atât de mare între ceea ce avem noi, între dorința noastră de a slăbi și curele noastre de slăbire și o lume în care se moare de foame, contrastul acesta nu te-a speriat?
La început, când doar știam despre el, doar am aflat ce am văzut în poze, nu l-am înțeles și nu credeam că e adevărat. Deci, ca și în mintea multora, nu credeam că în secolul 20, se
poate
mai mare
fi chiar
de
așa.
21, mai poate exista atât de acută lipsă de hrană, de apă, de condiții elementare de viață.
Mihaela, suntem în anul
2012 deja.
Acum, vorbim despre prima călătorie care a fost în anul
2007.
În 2007. Aș vrea să punem față în față prima călătorie, ultima și visele pentru cea care urmează. Dar cum erai înainte de prima călătorie în 2007? Ce te rugai? Ce planuri îți făceai? Ce bagaje îți luai? Pentru a vorbi apoi în ultima călătorie, să vedem dacă s-a schimbat ceva.
Da, e frumoasă rememorarea aceasta, pentru că într-adevăr s-au schimbat și mă bucur pentru întrebarea despre bagaje. Pentru că, într-adevăr, cred că, gândind așa la lucrurile mărunte, bagajele s-au schimbat din toate punctele de vedere.
Asta înseamnă că s-a schimbat o mentalitate, percepția valorii unor lucruri?
Asta cu siguranță. Deci, în 2007, în primul rând îmi doream să am bani de drum. Și pot să spun că a fost o minune de la Dumnezeu faptul că am avut bani de drum. Au fost la limită și când ni s-a spus că avem nevoie de bani de buzunar, foarte puțini, în măsura în care ne imaginam noi că ne gândeam cum să-ți ajungă 70-100 de euro pentru 5 săptămâni de stat departe de casă în condițiile pe care nu le văzusem decât în imagini. Și atunci, sufletul meu era plin de curiozitate, de multe curiozități. Cum sunt oamenii? Cum ne vom înțelege? Cum e să trăiești într-o țară care vine după un război, o țară unde mai sunt încă zone pe unde n-ai voie să treci pentru că nu ești în siguranță? Deci prima călătorie a fost plină de curiozități. A fost mai greu pentru mine pentru că în prima călătorie mi-am întâlnit colegii de echipă undeva la jumătatea drumului în aeroportul din Amsterdam.
Deci nu vă cunoșteați?
Ne cunoșteam din, așa,
corespondență
din vedere.
Și, da.
Cunoșteam doar doi membri ai echipei cu care stătusem de vorbă și cu care pusesem la cale călătoria, pregătirile de călătorie. Să revenim la bagaje. Am primit prin mail o listă cu bagajele pe care trebuia să le luăm și un regulament de respectat în cadrul echipei și a proiectelor la care urma să participăm. Iar bagajele conțineau în mare lucruri pentru noi.
De uz personal.
De uz personal. De la alimente, la îmbrăcăminte, la lucruri care să ne protejeze. Deci toate bagajele erau pentru noi. Avem voie să luăm 40 de kilograme și aceste 40 de kilograme erau 100% lucrurile de care noi aveam nevoie. Conserve,
obiecte de igienă,
obiecte haine. De igienă destul de performante, soluții antițânțari, îmbrăcăminte cât mai confortabilă, încălțăminte cât mai confortabilă, Pe lista de bagaje nu era nici măcar un obiect care să fie de folos celor la care mergem.
Mihaela, eu am o curiozitate. Știu că atunci când eram copil și mergeam în tabără, ai mei încercau să îmi cumpere lucruri noi, frumoase, pentru mers. În fiecare călătorie în care plecam, încercam să am lucrurile cele mai frumoase noi. La fel s-a întâmplat și cu tine?
În primul an, da. Am alergat mult să-mi caut cea mai confortabilă pelerină de ploaie, cei mai confortabili Adidas.
Înseamnă că cheltuielile au depășit cu mult.
Eu nu sunt un om care să arunc bani doar de dragul firmei. Vroiam să fie lucrurile cele mai bune la prețul cel mai bun. Dar e de remarcat faptul că totul era în favoarea noastră. E adevărat că una din legile celor care întind o mână celorlalți este: protejează-te, pentru că este nevoie de tine întreg decât de tine bolnav sau afectat de ceva.
Poți deveni o povară pentru ceilalți care
pentru ceilalți
pot...
și nu-ți mai poți. E adevărat asta. Dar am învățat că e prea mult. Când ai doar 40 de kilograme de bagaje, toate să fie doar pentru tine. Și s-a schimbat de-a lungul experienței și a celorlalte călătorii proporția.
E adevărat, dar și ceilalți care ți-au trimis lista înseamnă
lista
că au schimbat-o.
Lista a rămas variabilă. Deci lista cu obiectele de care avem nevoie este valabilă încă. Dar nu mai ocupă tot bagajul. Pentru că de la o călătorie la alta descoperi mai mult societatea de acolo. Și îți dai seama care sunt nevoile profunde și cum poți să le împlinești cu costuri cât mai mici
pentru
și
tine,
cu aport sufletesc cât mai mult. E ușor să mă duc să cumpăr un tricou și să-l ofert cuiva. Dar după ce vezi entuziasmul cu care un om primește propriul tău tricou, nu te mai gândești să cumperi un tricou. Te gândești câte din tricourile mele să le ofer. Pentru că oamenii primesc cu multă mulțumire orice le oferi, dar când văd că iei haina ta și o dai lui, e ca și cum ai lua puțin din tine însuți și ai pune în el. Și asta se întâmplă cu cele mai mici lucruri. Am oferit pasta mea de dinți începută. A contat mai mult dacă aș fi oferit 10 paste de dinți cumpărate din oraș. Mi-am scos papucii din picioare și am pus în picioarele unui om pentru care nu găseam papuci. Și am plecat de sculță până acasă, unde, adevărul e, mai aveam încălțăminte. Omul ăla îmi săruta papucii, pentru că erau papucii mei în picioarele lui. Și asta conta. Era un schimb de suflet, dincolo de schimbul material. Lucrul ăsta a fost una dintre cele mai profunde lucruri pe care le-am învățat acolo.
Un lucru valoros.
Schimbând obiecte, schimbi o parte din sufletul tău cu celălalt și pui acolo o sămânță de sufletul tău în inima lui. Ori de câte ori ajungeam acolo, de fiecare dată, nu auzeam întrebarea pe care noi o puneam deseori părinților noștri și cred că fiecare copil încă o mai pune: ce mi-ai adus? Întrebarea pe care o auzi de fiecare dată în prima zi este: vei mai veni pe la noi? Faptul că eram acolo, că petreceam puțin timp, că trăiam împreună, că mâncam la aceeași masă, că beam din aceeași apă, conta mai mult pentru oamenii aceia decât toate lucrurile pe care am fi putut noi să le ducem pentru ei. Asta a fost iarăși o descoperire pentru mine trăită într-o societate de consum.
Sunt sărac, peregrin și pribiac, înspre al vieții meleag, străbătând prin furtuni. Din alțim glasuri de heruvin, tot mă cheamă să încă te așteaptă să vii.
La câta călătorie ai început să nu mai existe vis fără să te gândești că vei reveni, sigur vei reveni?
Cred că după prima călătorie. După prima călătorie mi-am dat seama că perioada cât noi ne putem permite să stăm acolo este prea scurtă și că atunci când începi să te împrietenești cu un copilaș de 10 ani, de exemplu, nu poți să lași prietenia asta doar pentru o vară. Și te bucur când al doilea an te duci și ți iese la poartă să te îmbrățișeze și să-ți arate carnetul de note. Nu știu dacă vă puteți imagina un copil amărât, îmbrăcat într-o zdreanță, arătându-mi o rămășiță de siglă de pe un tricou și spune: uite, ăsta este tricoul tău, nu l-am dat jos. Și trecuse un an de zile. Era unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le vedeam, chiar dacă eu nu l-am recunoscut, acel tricou, din prima vedere. Toate astea au schimbat valorile mele și cred că nu a existat un om care a trecut prin echipa noastră, a mers cu noi, care să fi gustat din viața de acolo, cu bunele și relele ei, fără să își schimbe valorile.
Ascultându-te, îmi dau seama, Mihaela, că cei mai câștigați sunteți voi.
Da, ne considerăm privilegiați din punctul ăsta de vedere. Am văzut o altă lume, am văzut alți oameni, un alt stil de viață și mai ales am descoperit ce anume dă valoare unui om. Noi credem că suntem valoroși doar pentru că avem, dar am descoperit acolo oameni de valoare pentru ceea ce visează, pentru ceea ce îți doresc. Am descoperit acolo că oamenii nu se împart în bun și răi în funcție de cât de mult au sau n-au. Oamenii sunt valoroși pentru că există, pentru că au supraviețuit, pentru că reușesc să se trezească dimineață, pentru că reușesc să facă o faptă bună. Am văzut oameni neegoiști care sunt în stare să-și împartă ultima bucată de pâine cu cineva care nu are.
Cineva ar putea să spună: pentru că nu au, de asta pot da și ceea ce au.
Noi care avem mai mult, noi care avem, să dăm din ce avem mai mult și o să vedem ce înseamnă. Am trăit pe pielea mea una dintre cele mai emoționante trăiri. Eram lângă o groapă din care oamenii se străduiau să adune cu o căniță ruginită o urmă de noroi, era secetă și abia se aduna apă în groapa aia. Și în glumă am zis: ne sete, ne dați și nouă puțină apă. Și zeci de cănițe s-au umplut cu noroi din acela din bidoanele lor și ne-au fost întinse cu tot sufletul. Am socotit apa aia ca o apă sfântă, pentru că era vitală pentru ei. Și bineînțeles că nu am acceptat-o, i-am rugat să le pună din nou în bidoanele lor. Le-a părut rău că nu
refuzați.
Am băut, da. Le-am oferit atunci câte o sticlă cu apă curată, potabilă, dar schimbul n-a avut aceeași valoare ca atunci când am fi băut noi măcar o gură din cana lor. E adevărat că, potrivit legii celui care ajută, trebuie întâi să te protejezi și trebuie cu strictețe să învățăm disciplina. Disciplina a fost un alt lucru pe care l-am învățat acolo.
Apropo de disciplină, de dăruire, câte călătorii ai avut până acum?
Cred că e a cincea.
A cincea, deci patru călătorii. Da. Aș vrea să te rog să-mi spui într-o frază ce ai învățat din fiecare.
Au greu lucru, încerc, dar încerc. În prima călătorie am învățat ce înseamnă să lucrezi departe de casă într-o echipă de oameni necunoscuți. Am învățat să accept pe cei de lângă mine, chiar dacă uneori nu înțelegeam, chiar dacă uneori nu eram de acord cu felul în care luau decizii sau se subordonau programului.
A fost grea lecția asta pentru tine?
Foarte grea. Foarte grea. Pentru că eu am învățat să-mi pun mie însămi și uneori și celorlalți ținte înalte. Și îmi imaginam, dacă toți am subscris la programul acesta, am venit din toată inima să participăm aici, trebuie să ne autodisciplinăm și să renunțăm la fițele noastre în favoarea a ceea ce facem. Dar nu toată lumea gândea ca mine. Fiecare avea felul lui de a fi și particularitățile la care nu renunța foarte ușor. A trebuit în primul an să învățăm să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem. Să ne înțelegem, să înțelegem și lucrurile care la prima vedere păreau de neînțeles.
De ce am întrebat-o,
dragi prieteni? A fost o lecție foarte bună.
De ce am întrebat-o pe Mihaela acest lucru? Pentru că cei care au mai ascultat-o vorbind în Universul Femeii Creștine au reținut faptul că Mihaela Nedelcu este un lider, că părerea ei a contat întotdeauna și s-a format într-un fel, știindu-se ascultată și ținând într-un fel frâul în orice lucru pe care se apuca să-l facă. E, aici a ajuns să învețe niște lecții valoroase, fără de care nu am putea vorbi astăzi cu omul Mihaela Nedelcu.
Într-adevăr, aveam mare nevoie de lecțiile pe care le-am învățat acolo. O altă lecție pe care am învățat-o în prima călătorie, dar mai ales în a doua călătorie, a fost valoarea timpului. În condițiile în care trăiești într-o societate unde nu există ceas, unde ziua are 24 de ore, dar erau acele 24 de ore de pe timpul bunicilor, în care spuneau, și era o expresie tipică, zugrăveam casa și așezam la loc, într-o singură zi. A fost o surpriză pentru noi, cei trăind într-o societate în viteză, să vedem că 24 de ore sunt mult mai lungi decât ceea ce ne obișnuisem noi.
Ți s-a părut un dar?
La început m-am speriat.
Era prea mult timp și nu știi cum să-l gestionezi?
Nu, că aveam mult de făcut, dar nu știam ce se întâmplă. Ni se părea că de la 8 până la 11 sunt 10 ore, nu 3, în care lucram foarte mult. Și am învățat în a doua călătorie că dacă te organizezi bine și îți ordonezi prioritățile în timp și îți potrivești viteza, poți să faci în cele 24 de ore pe care le avem la dispoziție mult mai multe lucruri decât dacă alergăm nebunește și nu știm să ne oprim atunci când trebuie.
Nu reușim să finalizăm nimic.
Și trece timpul foarte repede, începem multe lucruri, terminăm puține și nu avem bucurii. Am învățat acolo că nu graba ne ajută să facem lucruri de valoare.
Nu asta vă face eficienți.
Da. E adevărat, nici pierderea de vreme nu este bună, pentru că am învățat acolo și cât de ușor se pierde vremea dacă nu te organizezi. Dar pentru mine a fost o mare lecție. Programați-ți realist treburile zilei, pune-L pe Dumnezeu pe primul loc și oprește-te. Trăiește în ritmul oamenilor, nu în ritmul mașinilor.
În ritmul oamenilor de acolo, aș spune, pentru că
nu,
fiecare civilizație
și în ritmul
are ritmul
nostru.
Ei.
Una este să relaționezi cu un om, și acum vorbesc de societatea europeană în general, în timp ce mergi cu mașina, în timp ce faci 100 de kilometri pe oră, și alta este să relaționezi cu un om în timp ce mergi 100 de kilometri pe jos. Cred că asta este diferența.
Dintre
nu mai avem
relației.
Timp dintre noi. Noi da. Nu trăim în ritmul motoarelor. Noi trăim în ritmul propriilor noastre picioare. Și dacă ne-am luat timp unii pentru alții, în ritmul personal, în ritmul în care mergem pe jos, ne-am înțelege mai bine. Am avea timp mai mult să ne ascultăm. Să ne auzim, nu doar să ne ascultăm, să ne înțelegem. Dar dacă noi relaționăm între noi cu viteza sunetului, între două apeluri de telefon mobil, nu avem timp să ne percepem așa cum suntem. Am învățat acolo, cred că în toate călătoriile, cât de mare este valoarea trăirii în ritmul uman, nu în ritmul mașinilor.
Îți voi servi la fileu o minge. Într-o societate în care există foarte multe autostrăzi și spații, benzi doar pentru mașini, cum vrei să-ți regăsești ritmul tău propriu de a păși? Un minut, pentru că m-ai învățat, mi-a atras atenția asupra valorii timpului. Mai avem un minut de emisiune. Ne vom reîntâlni și săptămâna viitoare, dar acum...
Probabil că într-un minut de emisiune nu voi putea să mă împrietenesc cu toți ascultătorii, dar dacă îmi voi lua puțin timp să salut un om când ies de aici, am trăit în ritmul lui. L-am salutat, i-am zâmbit, chiar dacă a fost scurt, dar am fost de la om la om.
Practic nu este vorba despre pas, este vorba despre pasul dintre inimi, pasul care poate fi privire, gest, mai intens decât a trece neobservat pe
stradă. Și să fim serioși, dacă vrem ne putem lua timp
pentru toate.
Pentru oameni în primul rând.
Îți mulțumesc, te aștept și săptămâna viitoare. Dragi prieteni, ați ascultat o primă parte a Remember-ului călătoriei Mihaelei Nedelcu, călătoriilor, de fapt, că sunt o serie de călătorii în Uganda, călătorii care au dus la o mai bună cunoaștere, în primul rând, a unor oameni, nu a unor locuri. Vom vorbi despre asta și săptămâna viitoare. Îți mulțumesc, Mihaela.
Cu plăcere, la revedere!